Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Radikal Şiə lideri Müqtada Əs-Sədri hakimiyyəti açıq müharibəyə başlamalı hədələyib. ABŞ dövlət katibi Ərəb ölkələrinin İraqla diplomatik əlaqələri möhkəmlətməyə çağırıb. Tayland hökuməti isə öz vətəndaşlarını çağırıb ki, düyünü qənaətlə yesinlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. İraqda radikal şiə lideri Müqtada Əs-Sədri hakimiyyəti açıq müharibəyə başlamaqla hədələyib. İnternetdə yayımlanan bəyanatında Əs-Sədri bildirib ki, bu onun hakimiyyətə axırıncı xəbərdarlığıdır. Əgər onlar sülh yolu tapmasalar, o sona qədər hakimiyyətlə vuruşacaq. Əs-Sədri başnazir Nuri Əl-Malikinin rəhbərliyi etdiyi hakimiyyətin ABŞ qüvvələri ilə müttəfiq olmasını tənqid edib. Martın sonlarından etibarən İraq qüvvələri ABŞ və Britaniya hərbiçiləri ilə birgə şiə yaraqlarına qarşı əməliyyat keçirirlər. Dünən Bəsrə və Nəsriyə şəhərlərində şiə yaraqları ilə hakimiyyət qüvvələri arasında amansız vuruşlar gedib. Qəzza zolağında Həmas silahlı qruplaşmasına üzv olan 5 fələstinli öldürülüb. İsrailin Qəzza zolağına 2 dəfə hava hücumundan sonra. Dünən isə Həmasın partlayıcı yerləşdirdiyi maşının partlatması nəticəsində 3 Həmas yaraqlısı həlak olub, 13 İsrail əskəri yaralanıb. Həmas deyib ki, bu hücum İsrailin mühasirəsində olan Qəzza zolağı uğrunda gedən döyüşlərə başlamanın bir işarəsidir. ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice Sünni Ərəb ölkələrini İraq hakimiyyəti ilə daha yaxın olmağa və ölkəyə köməkliyi göstərməyə çağırıb. Rice bildirib ki, bu ölkələr İraqla diplomatik əlaqələri daha da möhkəmlətməli və ölkəyə iqtisadi yardım etməlidirlər. Dövlət katibinin sözlərinə görə İraqda təhlükəsizlik vəziyyəti yaxşılaşdığına görə və İraq hökuməti şiə yaraqları ilə vuruşduğuna görə Ərəb ölkələri İraqdan üz döndərməməlidirlər. İraqda 2003-cü il Saddam Hüseyn rejimi dağıldıqdan sonra Sünni Ərəb ölkələri İraqla diplomatik əlaqələr yaratmağa həvəssiz yanaşırdılar. İki gün sonra İraqda beynəlxalq konfrans keçiriləcək. Bu arada verilən məlumata görə İraqın Baqova şəhərində 4 nəfər oğurlanıb. Naməlum silahlılar yolda saxta nəzarət məntəqəsi quraşdırıblar və 2 maşında gedən sərnişini saxlayıblar. Saxlanılardan ikisi tələbədir, 3 nəfər isə maşınlarına açılan atəşdən yaralanıblar. Baqova İraqın hələ də təhlükəli hesab olunan Diyala əyalətinin paytaxtıdır. Olimpiya məşəli bugün Malayziyanın paytaxtı Kuala Lumpur'a çatdırılıb. Məşəlin sabah baş tutacaq nümayişi mindən çox polisin müşahidə altında aparılacaq. Malayziya hakimiyyəti bugün belə bir çağırışla çıxış edib ki, Olimpiya oyunlarını siyasiləşdirməsinlər. Ölkənin başnaziri Rəis Yatim deyib ki, Olimpiya məşəlinin ölkəyə gətirilməsi həm də onun sübutdur ki, Malayziyanın Çinlə bağlılığı var. Məşəlin bir sıra Avropa ölkələrində nümayişi etirazla qarşılanıb, nümayişçilər Çin hökumətinin Tibetdəki siyasətinə qarşı çıxıblar. Dünən məşəl Tayland küçələrinə çıxarılıb və paytaxt Bangkokun tarixi yerlərindən keçirilib. Bu yerlərdə Çin hökumətinin Tibetdəki siyasətinə qarşı çıxan nümayişçilər toplaşıblar. Polis nümayişçilər dağıda bilib, heç kəs həbs olunmayıb. Roma papası 16-cı Benedikt bugün ABŞ-a olan 6 günlük səfərini başa çatdırır. Bugün onun 2001-ci il New York'da 11 sentyabr hadisələrinin baş verdiyi yerə baş çəkəcəyi gözlənir. Dünən 16-cı Benediktin Roma papası seçilməsinin 3-cü il dönümü idi və o bugünü Amerika gəncləri ilə görüşlə qeyd edib. New York ətrafında 30 minli auditoriya qarşısına çıxış edən Roma papası gəncləri azadlığın qiymətini bilməyə çağırıb. O totalitar rejimdə keçən gəncliyinə misal çəkər edib ki, bu zülmkar bir rejim olub. 16-cı Benedikt Josef Ratzinger'in gəncliyi nazist Almaniyasında keçib. Çin hökuməti öz vətəndaşlarının Fransaya məxsus Carrefour mağazasına olan qarşı nümayişlərə sakit yanaşmağa çağırıb. People Daily Newspaper qəzeti yazır ki, Çin Komünist Partiyasının rəsmisi bugün belə bir bəyanatla çıxış edib. Dünən Çinin bir neçə şəhərində nümayişlər olub, Tibetin müstəqil olmaq çağırışları pislənib. Nümayişlər həm də Fransa məhsullarını boykot etməyə çağırıblar. Səbəb isə bir müddət əvvəl Parisdə Olimpiya məşəli keçərkən Çinə qarşı etirazlar olub. Və sonuncu xəbərimiz, Tayland hökuməti ölkə vətəndaşlarını düyünü qənaətlə yeməyə çağırıb. Çünki dünyada düyünün qiyməti qalxıb və Tayland dünya ölkələrinə daha çox düyü ixrac eləmək istəyir. Taylandın baş naziri Samak Sundaravish deyib ki, keçən il fermerlər düyünü 2 qat qiymətə sata biliblər. Tayland 1960-cı ildən dünyanın aparıcı düyü ixal edən ölkəsidir. Bunlar bu saatə sizə çatdıracağımız xəbərlər idi. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosu sizə işdən sonra verişini təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Xəbərlər dinlədik. Birlikdə işdən sonra proqramı Azadlıq Radiosunun efirində davam etməkdədir. Bu saatda biz nələri nəzərdən keçirəcəyik. Venesiya komissiyası müntəzəm olaraq seçki məcəlləsində dəyişikliklər barədə danışıqlar aparırdı Azərbaycan rəsmiləri ilə. Və həmin bu dəyişikliklər nədən ibarət olacaq? Azərbaycan rəsmi tərəfi müntəzəm qeyd edir ki, söhbət yalnız texniki dəyişikliklərdən, yeniliklərdən gedə bilər. Müəyyən bir razılığa gəlmək barədə artıq güman ki, indidən danışmaq olar. Və bu razılığın məqamlarına münasibət də biz biləcəyik. Ne gəlmişkən? Mən deyim ki, əməkdaşım Səlikbər Raufoğlu Venesiya Komissiyasının Azərbaycanlı üzvü Lətif Hüseynovuna müsahibə alıb. Lətif Hüseynovun dediklərinə biz qulaq asacaq və bu qulaq asmada həmçində bizim efirimizə qoşulan Musavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər də iştirak edəcək. İsa bəy, hər vaxtınız xeyr olsun. İsa bəy, təklif edirəm hazırda dinləyicilərlə birlikdə siz də Lətif Hüseynovuna müsahibə qulaq asasınız və sonradan biz sizinlə dəyişikliklər barədə söhbət edək.
Hazırda Venesiya Komissiyasının Azərbaycanın seçkilində, seçki məcəlləsində islahatlarla bağlı hansı təklifləri, hansı hədəfləri var?
Venesiya Komissiyası seçki məcəlləsinə Azərbaycan hökumətinin təklif etdiyi əlavə və dəyişikliklərlə bağlı öz rəyini bu ilin mart ayında keçirilən sessiyasında təqdim eləyib. Rəy artıq Azərbaycan hökumətinə təqdim olunub və Azərbaycan hökuməti hazırda həmin rəyi öyrənir və güman edirəm ki, bu rəy nəzərə alınmaqla əlavə və dəyişikliklər bu yaxınlarda Milli Məclisə təqdim olunacaq. Əlavə və dəyişikliklərlə bağlı verilən rəy bütövlükdə müsbətdir. Venesiya Komissiyası bu təkliflərə müsbət yanaşıb ümumilikdə. Onları seçki qanunvericiliyinin və praktikasının təkmilləşdirilməsi istiqamətində müsbət addım kimi dəyərləndirib. Hesab edib ki, bu əlavələr və dəyişikliklər ümumiyyətlə azad, ədalətli və demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün daha əlverişli şərait yaradacaqdır. Bununla belə, Venesiya Komissiyası müəyyən məqamlara da toxunub, öz iradlarını bildirib. Müsbət məqamlarla yanaşı əvvəlcə bildirim. Təklif olunan əlavə dəyişikliklərdə, məsələn, barmaqların mürəkkəbləndirilməsi ilə bağlı təklif müsbət qarşılanıb. Müşahidəçilərə onların müəyyənləşdirilməsini asan etmək üçün döş nişanlarının verilməsi ilə bağlı təklif müsbət qarşılanıb. Seçki pozuntularını müəyyənləşdirmək üçün, aşkar etmək üçün xüsusi faktlaşdırıcı qrupların yaradılması məsələsi müsbət qarşılanıb. Bu çox böyük hesab edirəm ki, bir mühüm təklifdir. Deməli, seçki prosesinə müdaxiləyə görə məsuliyyət birbaşa müəyyən olunub seçki məcəlləsində və həmin məsuliyyətin nəzərdə tutulması müsbət addım kimi qarşılanıb. Seçki prosesinə müdaxiləyə görə vəzifəli şəxslərin dövlət orqanlarının nümayəndələrinin məsuliyyət daşıması məsələsi mövcud variantda bu yox idi. İndi təklif olunan variantda bu aydın və bilmənalı şəkildə bu məsuliyyət göstərilir.
Bu yalnız icra strukturlarına da aiddir, yoxsa bütün ümumiyyətə?
Bütün vəzifəli şəxslərə, o cümlədən icra, xüsusən icra orqanlarının nümayəndələrinə. Bu əsas etibarilə əslində Azərbaycan hökuməti keçən seçkilərdən sonra reaksiya vermişdi və müəyyən icra orqanlarının nümayəndələri cəzalandırılmışdı. İndi deməli həmin praktikaya əsaslanaraq seçki məcəlləsinə dəyişiklik əlavə edilir. İradlara gəldikdə Venesiya Komissiyası hesab edir ki, exit poll həyata keçirəcək təşkilatlar Mərkəzi Seçki Komissiyasında qeydiyyatdan keçirilməsinə ehtiyac yoxdur. Yenə də komissiya öz rəyində bildirir ki, hərbi qulluqçular ümumi seçki məntəqələrində səs verməlidirlər. Təklif olunan əlavə dəyişikliklər də göstərilir ki, hərbi qulluqçular xüsusi rejimli məntəqələrdə səs verə bilərlər. Ekspertlər belə hesab edir ki, bu xüsusi rejimli məntəqələr nə deməkdir? Bu ona gətirib çıxara bilər ki, çoxlu sayda hərbi qulluqçular keçən seçkilərdə olduğu kimi ayrı, yəni hərbi hissələrdə səs verə bilərlər. Azərbaycan tərəfi isə bunu belə əsaslandırır ki, müharibə şəraiti olduğuna görə, xüsusən cəbhə yanı bölgələrdə hərbi qulluqçuların digər insanlarla bir yerdə, digər seçicilərlə bir yerdə səs verməsini təşkil etmək qeyri-mümkündür. Belə bir irad var ki, məsələn, o yaradılacaq faktlaşdırıcı qruplarda Azərbaycan tərəfinin təklif etdiyi kimi qrupun üzvləri hüquqşünas olmaya da bilərlər. Layihəyə görə onlar hüquqşünas olmalıdırlar, amma Venesiya Komissiyası hesab edir ki, onlar hüquqşünas olmaya da bilərlər. Yəni belə iradlar var, amma dediyim kimi ümumiyyətlə götürdükləri rəy müsbətdir. Əslində əməkdaşlıq çərçivəsində hazırlanmış bir layihədir. Çünki bu layihənin hazırlanması üçün dəfələrlə Venesiya Komissiyasının ekspertləri və Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri görüşüblər.
Seçki komissiyalarının tərkibini dəyişdirilməsi ilə bağlı bu prinsipial bir mövzu hesab olunur. Bununla bağlı ortaq hər iki tərəf arasında ortaq formul tapmaq mümkündürmü və sizin fikrinizcə indiki şəraitdə Azərbaycan nə təklif edir, onlar nə təklif edirlər?
Venesiya komissiyası bunu prinsipial məsələ hesab etmir. Venesiya komissiyası hesab edir ki və dəfələrlə bunu vurğulayıb ki, bu seçki məcəlləsi ilə ədalətli seçki keçirmək olar. Çox şey həmin seçki məcəlləsinin necə tətbiq olunacağından asılıdır. Real həyatda necə tətbiq olunacaqdır, necə implementasiya olunacaqdır. Amma seçki məcəlləsinin hər hansı bir müddəasının, o cümlədən seçki komissiyasının tərkibi ilə bunun müddəasının azad, ədalətli, demokratik seçkilər keçirilməsinə güya mane olacağı barədə Venesiya komissiyası rəyi yoxdur. Venesiya komissiyası arzu edir ki, bu paritet əsasında formalaşsın. Amma onunla bağlı bildirmir ki, əgər bu müddəa qəbul olunmasa, onda seçki prosesi ədalətli olmayacaqdır. Qətiyyən belə mövqe yoxdur və hətta Azərbaycan hökuməti məndə olan məlumata görə təklif edib ki, Venesiya komissiyası konkret tövsiyələr versin, konkret təkliflər versin ki, Venesiya məsələn bu seçki komissiyaları necə təşkil oluna bilər və bilirəm ki, belə konkret təklif yoxdur.
Yəni deməli ortada hələ təklif olmadığına görə qarşıdakı seçkilərdə belə bir addım dəyişikliyi olacağını gözləmək olmaz.
Hökumətin çox əsaslı bir mövqeyi var ki, əgər bu paritet əsasında formalaşsa, bu seçki səsvermədən sonra müəyyən qruplar səsvermədən imtina etməklə və ya iştirak etməməklə və ya əleyhinə siyasi mülahizələrə əsaslanmaqla əleyhinə səsverməklə deməli hər hansı bir qərarın qəbul olunmasının qarşısına maneə qoya bilərlər. Onunla da hər hansı bir qərar qəbul ola bilməz. Bu da düzgün deyil. Yadımdadır ki, ATƏT bir vaxtı özü bu təklifdən imtina etmişdi paritet əsasında formalaşması ilə bağlı. Və bununla bağlı deməli hökumət hər hansı bir konkret təklifin irəli sürülməsini də Venesiya komissiyasından arzu edib də xahiş edibdi. Mən bilirəm ki, elə həmin rəyin özündə də və yaxud da ki, keçirilən danışıqlarda da bir konkret təklif irəli sürülməyib. Yəni hökumət hazırdır hər hansı bir təklifi nəzərdən keçirsin. Amma bununla bağlı hesab edir ki, hazırda seçki komissiyasının tərkibini dəyişdirməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Bu seçki komissiyası qadirdir ki, ədalətli və beynəlxalq standartlara cavab verən seçkilər keçirsin.
Bu bəhs etdiyiniz təkliflər nə vaxt, yəni müzakirə olunub qəbul ediləcək?
Hazırda deməli layihə üzərində iş gedir. Ola bilər ki, yaxın müddətdə biz gözləyirik. Yaxın müddətdə gözlənir ki, bilməsə təqdim olunsun.
İndi komissiya ilə təmasların yəni bir növ bitmiş olduğunu demiyorlar, yoxsa?
Xeyr. Venesiya komissiyası ilə əməkdaşlıq həmişə gedir. Bu Azərbaycan hökumətinin öz maraqlarına uyğundur və bu təkcə Venesiya komissiyasının keçirdiyi, ildə 4 dəfə keçirdiyi sessiyalar zamanı yox. Bu deyərdim ki, mütəmadi gedən bir prosesdir və müxtəlif formatlar mövcuddur. Rəsmi görüşlər, sonra işçi qrupları səviyyəsində bu mütəmadi əsasda gedən, özdə konstruktiv gedən bir əməkdaşlıqdır və mən sizə deyim ki, məsələn əməkdaşlığın bəhrəsi kimi bir başqa bir misal göstərə bilərəm. Seçki məsələsindən əlavə sərbəst ulaşma azadlığı haqqında qanun layihəsi Venesiya komissiyası tərəfindən olduqca müsbət qarşılanıb və həmin məsələnin artıq bitmiş hesab eləmək olar. Layihə ilə bağlı müsbət rəy verilib. Mən deyərdim ki, Venesiya komissiyasının tarixində analoji məsələyə həsr olunan qanun layihəsi ilə bağlı verilmiş müsbət rəylərdən biridir.
Bu qanun layihəsi ilə bağlı indi hazırda hansı mərhələdədir müzakirə?
Qanun layihəsi artıq hazırdır. O da Milli Məclisə təqdim olmasını gözləyirik.
Nə nəzərdə tutulur bu qanun layihəsində? Yəni bu da bu prinsipial yəni məsələlərdən biridir. Sərbəst dolaşma azadlığı ilə bağlı yəni son vaxtlar danışıqları.
Mən hesab edirəm ki, layihə təqdim olunacaq və həmin layihə beynəlxalq standartlara tam cavab verən bir layihədir. Onunla bağlı hər hansı bir iradə olmamalıdır.
Vaxt qalır mı bu qəbul olunsun, sonra tətbiq olunsun?
Güman edirəm ki, bu yaz sessiyasında qəbul olunmalıdır və əlavə dəyişikliklər. Yaz sessiyası mayın 31-də bitir. Yəni mayın axırına kimi mənim fikrimcə hər iki qanun layihəsi qəbul olunmalıdır. Həm seçki məcəlləsinə təklif olunan əlavə dəyişikliklər, həm də sərbəst ulaşmaq azadlığı haqqında qanuna təklif olunan əlavə dəyişikliklər.
Müxalifət partiyalarının, yəni seçki ərəfəsində sərbəst toplaşma, yəni hüquqlarının bərpası qorunması üçün bu qanun bütün verir, yəni hüquqları qoruyur mu? Yəni bütün imkanlara icazə verir mi?
Bu qanun layihəsi Venesiya komissiyasının müsbət, olduqca müsbət rəyini almışdır. Birbaşa göstərilmişdir ki, bu şəkildə qəbul olunsa Milli Məclis tərəfindən beynəlxalq standartlara tam cavab verir.
Son illərdə, yəni müxalifət bu son 2 ildə müxalifət partiyalarının əsas iradları bu idi ki, onlar şəhərin mərkəzində toplaşma həyatı keçirə bilmirlər. Şəhərdə kənarda onlara meriyə icazə verir. Qanun qəbul olunandan sonra yəni necə olacaq bu? Kimdən icazə almaq lazım olacaq?
Hesab edirəm ki, qanun layihəsi qəbul olunsun, ondan sonra biz məsələyə qayıdacağıq. Çünki siz verdiyiniz sual qanunun tətbiqi ilə bağlıdır. Yəni bilavasitə
qanunda necə nəzərə tutulacaq?
Prosedurla bağlı hər hansı bir dəyişiklik yoxdur. Ümumiyyətlə belə hesab edirəm ki, həmin qanun layihəsi irəli doğru müsbət addımdır və təbii ki, irəli doğru müsbət addım olduğuna görə və Venesiya komissiyası tərəfindən bu cür qəbul olunduğuna görə, bu cür dəyərləndirildiyinə görə bu mütləq müəyyən müsbət dəyişikliklər də şərtləndirəcək, ortaya çıxaracaq, təbii ki, ortaya çıxaracaq və hər halda güman olunur ki, həmin qanun layihəsinin qəbul olunduğundan sonra da müvafiq strukturlarla bağlı, məsələn, Venesiya komissiyası deyə bilərəm ki, Venesiya komissiyası müəyyən tədbirlər hazırlayır, həyata keçirəcək Bakıda, daha ki, polis orqanlarının əməkdaşları üçün, icra strukturlarının əməkdaşları üçün müəyyən treninglər işlər keçirəcək ki, o yeni əlavələr və dəyişikliklər düzgün qəbul olunsun, düzgün başa düşülsün və düzgün tətbiq olunsun.
İndi yəni bu qanunda dəyişikliklər yəni nə ilə bağlıdır? Bu yeni yerlər tətbiq edilir yoxsa prosedur dediniz dəyişmir? Bəs nə dəyişir?
Bir çox məsələlər var, yəni onu hər halda biz indi bunu təhlil etməliyik. Məhəllədə yəni Venesiya komitəsinin yanaşması budur ki, və qanun artıq bu ruhda qəbul olunur ki və bu ruhda dəyişilir ki, lazım olmayan, mütənasib olmayan məhdudiyyətlər aradan götürülsün. Həm mitinqin yeri ilə bağlı, həm mitinqin vaxtı ilə bağlı, həm iştirakçıların sayı ilə bağlı, həm mitinqin qabaqcadan planlaşdırılmış yoxsa spontan təşkil olunan, yəni bir təsadüfi xarakterli bir miting olması ilə bağlı. Yəni bununla bağlı məhdudiyyətlər aradan götürülsün. Əsas yanaşma budur. Bilirsiniz, o mitinqin yeri mütləq falan yerdə keçirilməlidir, falan yerdə təşkil olunmalıdır. Bu əsas məsələ deyil və heç bir Avropa ölkəsində bu əsas məsələ deyil. Əsas məsələ lazım olmayan məhdudiyyətlərin ortaya qoyulmasıdır. Və layihə məhz ona yönəlib ki, o ruhda kötənib ki, qeyri-mütənasib, qeyri-proporsional məhdudiyyətlər tətbiq olunmasın. Sərbəst dolaşmaq azadlığından yararlanmaq istəyən şəxslərlə bağlı.
Bu Venesiya Komissiyasının Azərbaycan üzvü Lətif Hüseynovun əməkdaşımız Rəkbər Raufoğlu verdi müsahibədir. Müsahibəyə dinləyicilərlə birlikdə həmçində Musavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər də qulaq asırdı. İsa bəy, güman ki, sonuncu məqamına siz daha çox diqqət yetirəcəksiniz sərbəst toplaşma məsələsinə, həmçində paritet əsaslarla seçki komissiyasının qurulması, üstəgəl də seçki prosesində müdaxilələr barədə. Ümumiyyətlə, nə təəssüratlar oyadır sizin də həmin bu müsahibə?
Müsahibənin oyatdığı təsirat haqqında onu deyə bilərəm ki, yəni təəccüblü bir şey yoxdur. Cənab Lətif Hüseynov kifayət qədər savadlı bir adam kimi hakimiyyətin siyasətini müdafiə etməyə çalışır, əsaslandırmağa çalışır və harada ki buna əsas var, normal alınır. Harada ki buna əsas yoxdur, çox qeyri-ciddi görünür. Yəni siz Cənab Lətif Hüseynov çox məsələlərə toxundu, ona görə də bir qədər hardan başlamaq, hardan qurtarmaq məsələsi var və mən də bilmərsiz.
Buyurun, sərbəsən.
Olacaq yoxsa
bəli,
yox.
Bəli, buyurun.
Mən onda bəzi məqamları vurgulayım, əgər hansı məqamı yaddan çıxarsam, nəzərdən qarşısam, xatırladarsınız.
Buyurun.
Yəni, tutaq ki, cənab Hüseynov deyir ki, hərbiçilərin mülki insanlarla bir yerdə səs verməsi Azərbaycan üçün məqbul deyil. Çünki Azərbaycan müharibə vəziyyətindədir, belə vəziyyətdə hərbiçilər öz hərbiçilərində, kazarmalarında səs verməlidir. Baxın, çox qeyri-ciddi səslənir. Yəni, tutaq ki, bilavasitə döyüş məntəqəsində olan, təmas nöqtələrində olan hərbiçilərə aid bunu qəbul etmək olar və bizim üçün də bu ciddi məsələdir. Ancaq Azərbaycanda 10 minlərlə hərbiçilər yerləşir müxtəlif bölgələrdə, cəbhə xəttindən 100 kilometrlərlə uzaqlıqda. Bunların əhali ilə bir yerdə səs verməsində nə problem var? Aydın məsələdir ki, bu üsulla hakimiyyət hərbiçilərin səslərini komandirlərin nəzarəti altında istədik şəkildə rəsmiləşdirməyə çalışırlar. Üstəlik də bu da bəllidir ki, hakimiyyət çalışır ki, elə bir situasiya yaratsın ki, seçki günündə əskərlik müddəti başa çatmışları, xidməti müddəti başa çatmışları evlərinə buraxmırlar. Çağrışçıları isə artıq həmin seçki gününə qədər yığırlar, toxuyurlar ki, lazımından da çox onların nəzarətində gənc olsun, onları əsgər kimi, komandirlərin köməyini istədiyi kimi səs verməyə sövq eləsinlər. Yaxud başqa bir məqama toxunur cənab Hüseynov ki, paritet təklifi məqbul deyil, çünki paritet həyata keçirilərsə, deməyindən belə başlıyorlar ki, müxalifəti müxtəlif siyasi partilər təmsil edən qüvvələr, şəxslər, nəticə xoşlarına gəlməyəndə tutaq ki, seçkinin protokollarını imzalamaya bilərlər. Bundan da seçki prosesi pozula bilər. Təxminən onun dediyi belə anlaşılır. Çünki bu argument hakimiyyət nümayəndələri tərəfindən dəfələrlə səslənibdir. Əslində qalsa, bunu, onun dediyinin tərcüməsi, normal adıcanda da tərcüməsi ondan ibarətdir ki, aydın məsələdir ki, hakimiyyət seçkiləri saxtalaşdırır və müxalifətçi komissiya üzvləri isə bu saxtalaşmaya razı olmadıqları üçün protokolu imzalamaya bilərlər. Və onların sayı 3-də 1-dən az olanda problem deyil, imzalamırlar özləri bilərlər. Ancaq onların sayı paritet olsa, onlar imzalamasa, bu protokol qüvvəyə minməyəcək və seçki həmin məntəqədə, həmin dairədə və fövdə ölkədə baş tutmamış hesab oluna bilər. Yəni, məsələn, mahiyyətlər arasındadır. Yəni, biz pariteti də ona görə təklif edirik ki, komissiya üzvləri hansı siyasi maraqlara yox, real rəqəmlərə əsaslanıb protokolu tərtib etsinlər və imzalasınlar. İndi həmin məntiqlə də hər bir komissiyada əksəriyyət hakimiyyətinin nəzarətinin altında olan adamlarsa, yapçılarsa, bütün komissiyalarda sədrlər yaxın üzvdürlərsə, bir parçanın üzvü təsəvvür edin ki, bütün komissiyalarda sədrdir. Bu, hansı ədalətdən bərabər hüquqlardan xəbər verə bilər belə bir yanaşma? Bu Bu baxımdan təbii ki, cənab Hüseynovun bir çox məsələlərlə bağlı gətirdiyi argumentlər heç bir tənqidə dözmür və hakimiyyətin seçkiləri saxtalaşdırmağa hazırlaşmasının növbəti bir sübutudur.
Latif,
eyni zamanda cənab Hüseynov bir məqama toxundu ki, Press Komissiyası nümayəndələri də bunu vurğulayırlar ki, bu qanundan da azad və ədalətli seçkilər normal seçki keçirmək mümkündür. Bu fikirlə birisi əslində qalsa mən də razılaşa bilərəm. Çünki məsəl üçün mən tam qətiyyətlə deyə bilərəm ki, müasir Azərbaycan tarixində parlamentə ən demokratikə yaxın seçki 1990-cı ildə keçirilirdi. Yəni nə 2005-də, nə 2000-də, nə 1995-də yox, müstəqil Azərbaycanda keçirilən seçkilərdə yox. Məhz 1990-cı ildə hələ Sovet imperiyası çökmək ərəfəsində olsa, dağılmasa da, Bakıda və Azərbaycanın bir çox məntəqələrində hərbi vəziyyət mövcud olsa da, Azərbaycanda Rus Sovet əskərləri hökmranlıq eləsələr belə və seçki qanunu da həmin Sovet qanunu olsa belə, həmin seçkilərdə əhalinin öz mövqeyini azad şəkildə ifadə eləməsi üçün daha çox imkan var idi bu tarixi məqamın təsiri altında, nəinki sonraki dövrlərdəki parlament seçkilərində. Bu baxımdan təbii ki, qanun nə qədər önəmli olsa da həllici deyil. Əsas o qanunun hamıya bərabər düzgün tədbiq olunmasıdır. Problem də burasındadır. Və cənab Hüseynov yəqin özü də bilməmiş deyil ki, son illərdə təkcə Azərbaycan demokratik ictimaiyyəti yox. Bir çox beynəlxalq təşkilatlar da, həmçinin tutaq ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət departamenti öz hesabatlarında qeyd edir ki, Azərbaycanda xalqın hakimiyyəti dinç yolla, seçki yolla dəyişmək hüququ məhdudlaşdırılıb. Hakimiyyət buna imkan vermir. Problem də bundadır. Əgər bu problem olmasaydı, bu xalqın öz mövqeyini müəyyənləşdirmək, seçimini müəyyənləşdirmək, hakimiyyət dinç yolla dəyişmək hüququ məhdudlaşdırılmasaydı, onda heç bu qanunun hər hərfinə, virgülünə bu qədər diqqət yetirməyə də bəlkə ehtiyac qalmazdı. İndi isə aydın məsələdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti çalışır ki, Venesiya Komissiyası ilə, digər beynəlxalq təşkilatların müvafiq qurumları ilə, aylarla, illərlə bu üçüncü danışıqları davam elətdirsinlər, sonra hansısa kosmetik dəyişikliklərə razılıq versinlər, sonra da beynəlxalq təşkilatlardan bir üzr istəyirəm bu sözü görür, maladəs alsınlar ki, Azərbaycanda seçki nəzəriyyəsinin qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi prosesi davam edib, bu il filan dəyişiklik baş verdi, gələn filan dəyişiklik baş verdi. Halbuki hər bir bu dəyişikliyi də hakimiyyət nümayəndələri öz seyirlərinə saxtalaşdırmanın növbəti mərhələsi kimi istifadə edirlər. Məsəl üçün, zamanında bu seçki bülletinlərinin zərflərə qoyulması müddəası razılaşdırılmışdı və beynəlxalq təşkilatlar da hesab edirlər ki, bu zərfləri saxtalaşdırmağa maneçliyi söyləyəcək. Hakimiyyət də götürdü həmin o zərflərdən karusel əməliyyatını təşkil etmək üçün istifadə edirlərdi və 10 minlərlə, 100 minlərlə səsi o bülletinləri zərfləri yapışdırıb karusel əməliyyatını burada genç zərfləri vaxtım yoxdur. Teşkil parasından xəbərdar adamlar bunu bilirlər. Bunu etdilər. Axırıncı dəfə tutaq ki, barmaqlara mürəkkəb məsələsi qərara alındı. Bunu beynəlxalq təşkilatlar çox böyük irəliləyiş kimi qeydlənmək istəyirdilər. Nəticəsi nə oldu? Nəticəsi ondan ibarət oldu ki, hakimiyyət nümayəndələri bir tərəfdən nail oldular ki, bu görünən yox görünməyən mürəkkəb oldu. Ondan sonra da buna nəzarət eləmək həddindən artıq çətin oldu. Bir çox məntəqələrdə bunun reallaşması demək ki, baş tutmadı və hakimiyyət bunu istədiyi kimi istifadə elədi. Və bu siyahını da uzatmaq olar. Hər dəfə hansısa detalların mübahisəsi gedir, bu güya xırda bir eləyiş kimi qeyd olunur. Sonra isə hakimiyyət bu üsuldan da seçki saxtakarlığını təkmilləşdirmək üçün bu istifadə eləməkdə davam edir. Ona görə də yenə təkrarlayıram, həll edici məsələ hakimiyyətin xalqın seçki hüququnu pozmamasıdır. Xalqa sərbəst şəkildə öz mövqeyini bildirməyə imkan verməsidir və verilən səslərin də düzgün sayılmasıdır. Bu məsələ həll olunmalıdır və məsələ mahiyyətdə məhbuzdadır.
İsa bəy, bu sonda, müsahibənin sonunda siz də dinlədiniz sərbəst toplaşma haqqında qanuna gözlənilən dəyişiklər barədə danışanda Lətif Hüseynov qeyd etdi ki, mənasız məhdudiyyətlər aradan götürülməlidir. Əsas məsələ mitingin, yürüyüşün hansı yerdə keçirilməsi deyil. Əsas məsələ mənasız məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması. Sizcə, əgər prinsipial məsələ mitingin keçirilməsi yerində deyilsə, mənasız məhdudiyyətlər nə deməkdir?
Çox yaxşı, sual çox düzgün qoyursunuz. Elə mən də əslində qalsa bu son vaxtlarda bu gedən diskussiyalardan müəyyənləşdirə bilmirəm ki, həmin o sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunun hansı müddəalarının dəyişdirilməsi üzərində aylardır Azərbaycan hakimiyyət nümayəndələrinə Venesiya komissiyası danışıqlar aparır. Bunu biz beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinə də demişik ki, Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı Konstitusiyanın müvafiq maddəsi, yaddaşımdan anlatmışsa 49-cu maddə çox mükəmməl bir müddadır, düzgün yazılmış bir maddədir. Və sərbəst toplaşma azadlığı qanununda hesab edirəm ki, yuxarı aşağı normal qanun kimi qəbul eləmək olar. Problem onun pozulmasındadır. Problem onun reallaşmasına hakimiyyət tərəfindən imkan verilməməsindədir. Təbii ki, orada müəyyən məhdudiyyətləri daha da azaltmaq olar. Ancaq sizin sualınıza Cənab Hüseynovun cavabından da hiss elədim ki, prinsipial hər hansı bir dəyişiklik etmək istəmirlər bu adamlar. Yəni, bütün dünyada nümayişlər, mitinglər, bir çox dillərdə elə məhz göstəri, demonstration, demonstrasiya və s. sözlərdən göründüyü kimi cəmiyyətdə hansısa qüvvənin, hansısa təbəqənin, hansısa zümrənin, hansısa məsələ münasibətini təqdim eləmək üçün, göstərmək üçün keçirdiyini bildirir. Azərbaycanda isə deyirlər ki, siz mövqeyinizi bildirmək istəyirsiniz, bunu gedin Bakıdan filan qədər aralı, filan stadionda, filan uzaq bir meydanda eləyin və əslində bunun göstərinin, demonstrationın bu mahiyyəti aradan qaldırılır. Və indi də Cənab Hüseynovun cavabından da digər müsahibələrdən aydın olmur ki, hansı müddalarda hansı dəyişiklər ediləcək. Və mən əminəm ki, hakimiyyət yenə də həmin qanunda da hansı metrik formal dəyişikliklər üzərində işləyir və ciddi bir siyasi iradə ortaya qoyulmasa ya hakimiyyətin öz tərəfindən, ya Azərbaycan xalqı cəmiyyət tərəfindən, ya da beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən ciddi bir siyasi iradə ortaya qoyulmasa hakimiyyət vətəndaşların, bizlərin sərbəst toplaşma hüququnu məhdudlaşdırmaqda davam edəcək.
Sabah minnətdaram. Təşəkkürlər. Çox sağ olun.
Siz də sağ olun. Uğurlar
olsun. İsa Qəmbər idi. Söhbəmizə qoşulmuşdu. Müsavat Partiyasının başqanı münasibətini bildirdi ki, Lətif Hüseynov Venesiya Komissiyasının üzvü bizim məkdaşımıza müsahibəsində qeyd etdiyi məqamlara münasibətini bildirdi. Daha dəqiq olsam və bu münasibətdə dinləyicilər dinlədilər. Bizim efirimizə isə Milli Məclisin üzvü, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü eyni zamanda Siyavuş Novruzov zəng edib. Siyavuş bəri, vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Buyurun, öz mövqeyinizi bilirəm.
Mövqeyim ondan ibarət ki, ilk növbədə Lətif müəllimi salamlayıram. Mən Lətif müəllimə öz gözəl o şərhi ilə bağlı öz belə hörmət və etiramımı bildirirəm. Həm hüquq cəhətdən, həm götürək ki, Avropa standartlarına uyğun şəkildə qanunvericiliyin tətbiqi və onun inkişafı ilə bağlı öz fikirlərini söylədi. Və hesab edirəm ki, təbii ki, bu Venesiya Komissiyasında həm bütün Avropa Şurasında bir mütəxəssis kimi Lətif müəllimin belə bir rəyi, beynəlxalq təşkilatdan da rəyi ilə üst-üstə düşür. Burada o müxtəlif şərhlərə mən qulaq astım. Xüsusilə Müsavat Başqanı İsa Qəmbər də bu şərhlərin üstünə bir kölgə salmaq istədi. Ümumiyyətlə, qanunvericiliyin öz bildiyi formada, özünə sərf eləyən şəkildə saxtalaşdırmağa çalışdı. Bir neçə məqama mən toxunmaq istəyirəm. Seçki məcəlləsi qəbul olunduqdan sonra nəzəri və praktiki baxımından bu seçkilərdə Yeni Azərbaycan Partiyası mütəmadə iştirak eləyibdir. Yəni, bizim həm nəzəri, həm praktiki əsaslarımız var ki, burada əlavələrin və dəyişikliklərin olunması üçün öz təşkilərimizi bildirək. Birinci növbədə mən qəti şəkildə etiraz edirəm ki, 90-cı ildə parlament seçkiləri, məsələn, İsa Qəmbər deyir ki, çox demokratik olur. Həmin İsa Qəmbərdir ki, 92-ci ildə seçilmiş parlamenti ən mənfur parlament adlandırırdı və sonradan özü sədriyə seçiləndə parlamentin mənfurluğu aradan qalxdı. İkinci bir növbədə təsəvvür edirəm, təbii ki, mən başa düşürəm ki, Ayaz Mütəllibovun siyasi ilə parlamentə seçilmiş İsa Qəmbər bunu demokratik əsaslandırır və hesab edirəm ki, Ziya Binyadovla alternativ olan bir adam, tanınmış bir akademik, Ziya Binyadov, Sovet İttifaqı qəhrəmanı, özü də cərimə batalyonunda biri almış və İsa Qəmbərin direktoru olan bir adam kənarda qaldı, İsa Qəmbər seçildi bura və o vaxtda 90-cı siz bizdə İsa Qəmbəri tanıyan da yoxdur işte, Azərbaycan cəmiyyətində. Nə partiya başqanı idi, Xalq Cəbhəsinin idarə heyətinin ən belə fəal olmayan üzvlərindən biridir. Necə oldu ki, bu seçildi və o demokratik oldu, Salim Ziya Binyadov seçilmədi, ayrı-ayrı Mirabbas Qasımov seçilmədi, hansı ki, universitetin rektoruydu, bunun yerinə Cəhəli Kərimov iddialı idi, sonradan ikinci dəfə seçildi. Yəni, biz bu cür boyağı şəkildə məsələn ortaya qoymaq və bu seçkiləri haqqında fikir söyləmək doğrudan da ədalətdir. İkinci bir tərəfdən mən praktiki olaraq Müsavat tərəfindən irəli sürülmüş MTQ-da katib işləmiş Vidadi Mahmudlunun İsa Qəmbər haqqında dediyi fikirləri ki, mən da ədalətsizliyə dözə bilmirəm, məni vadar edirlər ki, mən qanunu məsələyə qeyni qanunu qol çəkməyim. Və o bəyanat da həmin qəzetlərdə çap olunubdur və dərc olunubdur. Üçüncü bir dərdən qeyd olunur ki, burada paritet əsasında yaranmalıdır. Paritet əsasında bir neçə dəfə Azərbaycanda bu olubdur. 1-2000-ci ildə parlament seçkilərində və paritet əsasında yarandı məsələ seçki komissiyası. Müxalifətdən heç bir əsası olmadan gəlmədilər, deməli, əmrəndə iştirak edilmədilər. Sadəcə də fikir bildirdilər ki, biz gəlmirik. Bu birincisi. İkinci bir tərəfdən İlham Əliyev 2003-cü ildə nazir idi və belə deyək də, prezidentliyə namizədliyi irəli sürülmüşdü. Yenə Azərbaycan Partiyasının 400 mindən artıq üzvü vardı. Və bu 400 min üzvü də imza toplamışdı. Cəmi 45 min tələb olunurdu. Çox səliqəli şəkildə bütün hüquqi cəhətdən sənədləri əsaslaşdırılmış şəkildə təqdim olundu. Müxalifətdən olanlar dedilər ki, biz buna qol çəkmirik. Biz sonra sual elədik ki, nəyə əsasən buna qol çəkmirik? Əsası yoxdur. Dedi, heç bir əsasım yoxdur. Mən müxalifətçi olduğuma görə qol çəkmirəm. Yəni, bu cür məsələlərlə biz Azərbaycanda seçki praktikasını formalaşdırmaq lazımdır. Seçki praktikasının pozuculuq fəaliyyəti ilə məşğul olmalıyıq. Və bir məsələni də deyim, bir müsavat divanında, indi Rauf Arifoğlunun məqalələrini oxursunuz. Seçkini keçirməyə qabil ola bilməyən bir partiya, bütün Azərbaycan masitabında hansı bir parlament, prezident, bələdiyə və yaxud da referendum keçirilir. Bir divana seçki keçirəndə hər biri çıxış elə dər bir tərəf dedir ki, saxtakarlıq olubdu Müsavat Partiyasında divan seçkilərində və ora seçkilərində saxtakarlığın nəticəsindən seçilirdi. Bunları biz demirik, bunları özləri deyil. Ona görə də mən hesab edirəm ki, yəni bu fikirlərin ortaya atılması seçkinin üzərinə hansı bir kölgənin indidən məqlub olunacaq adamların ortaya attığı fikirlərdir. Başqa bir fikirdir. Qanun demokratikdir və o qanunlar tam azad, ədalətli seçki keçirmək mümkündür.
Aydın oldu. Siyavuş bəy, belə bir məqam. Lətif Hüseynovun müsahibəsinə qulaq asdınız siz. Bir xahişim var, radionun səsini alın, çünki efirdə yaxşı olmayan effekt alınır. Deməli, Siyavuş bəy, Lətif Hüseynov qeyd etdi ki, mitinglərin, sərbəst toplaşma haqqında qanunda qeyd olunduğu məsələlərdə keçirmə yeri prinsipial məsələ deyil. Əsas məsələ odur ki, mənasız məhdudiyyətlər aradan götürülsün. Sual nədir bu mənasız məhdudiyyətlər?
Mən istəyirəm, iki məsələyə biz konkret başqa-başqa yanaşma ilə yanaşma. Biri var, ümumiyyətlə sərbəst toplaşmaq azadlığı ilə bağlı olan məsələ. Biri var, seçki vaxtı mitinglərin, küçə yürüşlərinin keçirməsi ilə bağlı. Bunlar ayrı-ayrı qanunlarla tənzimlənir. Biri seçki məcəlləsi ilə tənzimlənir, digərisi sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunla tənzimlənir. Ona görə də sərbəst toplaşmaq azadlığında da göstərilib ki, konstitusiyaya uyğun olaraq hər bir şəxs, hər hansı bir deməli, miting, yürüyüş, piket keçirmək istəyirsə, həmin şəxs məlumat verməlidir, bu məlumat əsasında da keçirilməlidir. Bu məlumat da ondan irəli gəlir ki, həmin mitingin və yaxud da yürüyüşün və yaxud da piketin təhlükəsizliyini təmin etmək, həmin vaxtı tutalım ki, elə bir iştahı ola bilər ki, orada keçirməsi mümkün olmasın və yaxud da mülki və siyasi hüquqlar haqqında beynəlxalq park var ki, orada göstərir ki, hüquqlar o vaxt məhdudlaşır ki, digərinin hüququn pozduqda. Bunlar hamısı nəzərə alındıqdan sonra hər bir insanın hüququ var. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, bunlar sanki əgər seçici cəlb etmək istəyirlərsə, ictimaiyyətə fikir çatdırmaq istəyirlərsə, bu fikir əhalinin cür yaşayan yerində olmalıdır. Əhalinin cür işləyən yerində yox. Yəni onların iştahını pozmaq vaxtında deyil. Dəyərim ki, harada yaşayacaq, yaşayış məntəqələri ilə bağlı olan yerlərdə. Bununla bağlı da Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən 11 Bakı rayonunun hər birində yer ayrılıbdır və istənilən kim keçirmək istəsə bu mitingə müraciət edə bilər və bu yer verilə bilər.
Siyavuş bəy, xahiş edirəm, xəttə qalın, çünki siz böyük bir mövqə bildirirsiniz və bu mövqəyə Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərin də cavabları maraqlı olardı. İsa bəy, buyurun, efirdəsiniz.
Təşəkkür edirəm. Sözün doğrusu, mən bir qədər geç qatıldım bu ikinci dövr söhbəti. Ona görə də
gözləmirdim Siyavuş bəy
zənginləri. Sözlərini eşitmədim. Ancaq eşitdiyim hissəsində valla üzr istəyirəm. Cavan oğlandı cənab Nazırov. Ancaq Piri babanın ağıllarını danışmağa başlayıb deyəsən. Deməli, bu müxtəlif məqamlara soxundu. Güya ki, nə zamansa komissiyada İlham Əliyevin nazirliyi ilə bağlı mühafizəçi komissiyaları mənfi mövqədə olduqları üçün deməli partiyet komissiyaları getmək olmaz. Və sonra da misal gətirdi ki, bizim öz içimizdən kimlərsə bizim öz seçki praktikamızı tənqid ediblər. Elə həmin qaydada bir fakt xatırladıram ki, bu yaxınlarda hakimiyyətin uzun illər ərzində ən önəmli simalarından biri olan və Heydər Əliyevin ən yaxın adamlarından biri olan uzun illər Səhiyyə Naziri olan Ədin Samır bildirdi ki, 2003-cü ildə Heydər Əliyevin İlham Əliyevi baş nazir təyin etməsi haqqında fərman saxta sənəddir. Oradakı imzaya inanmaq olmaz. Bunu öz adamımız dedi Cənab Novruzov. Və məhz xatırladıram ki, komissiyada da müxalifətçi komissiyaları 2003-cü ildə məhz bu məqamlara əsaslanaraq İlham Əliyevin nazirliyin qeydə alınmasındakı problemlərlə bağlı mövqe bildirmişdilər. Nəyə görə, hansı məntiqlə bütün komissiyaların sədrləri yaxdan olmalı, Cənab Novruzov? Nəyə görə? Nədir? Ya 400 minsiz, 500 minsiz, laf milyon nəfərsiz. Ancaq bütün Azərbaycan xalqı yaxşı deyil ki, Azərbaycanın müxtəlif siyasi qüvvələr var. Nəyə görə bütün komissiyaların sədrləri yaxın üzvü olmalıdır? Bu ədalətsizlik, bu haqsızlıq nə vaxta qədər davam edəcək? Özünüz bu vəzifədə bir fikirləşirsinizmi, ölçüb biçirsiniz, məsləhət daşıyırsınızmı buna görə? Vidadi Mahmudovun adını eşitdim. Siz Vidadi Mahmudov, mən ədalətli olmağın tərəfdarıyam. 5-6 il vicdanla, şərəflə, namusla, haqqa, ədalətə, qanuna xidmət elədi. Və hakimiyyətin saxtakarlıqlarına yox deməyi bacardı, saxta protokolları imzalamamağı bacardı. Ancaq sonunda bu adam gördü ki, gücü çatmır bu qanunsuzluqların qarşısına dayanmağa. Gördü ki, bu yapçılar, bu hakimiyyətdə olanlar hər dəfə seçkiləri saxtalaşdırırlar. Ölkəni bütövlükdə öz monopoliyalarını alıblar. Çalırlar, salıyırlar, yüksək seyri yaşayırlar. Çox, Allah canlarının sağlığı çox varlanırlar. Fikirləşdik, əgər bu, mən bu prosesin qarşısını ala bilmirəmsə, bu yapçılar da mənə təklif etsə, onu da alım. Alıb onların saxta protokolunu imza attı. Bundan sonra deyilənlər mənasız söhbətlərdir. Bu gerçəklikdir, bunu da bütün Azərbaycan xalqı bilir. O ki, qaldı Müsavat Partiyasında keçirilən seçkilərlə bağlı Cənab Doruzun dediklərinə, yəni bu da bir gerçəklik ki, Azərbaycanda heç bir siyasi partiyada Müsavat Partiyasında olduğu kimi yüksək səviyyəli seçkilər keçirilmir. Mənə bilən partiya göstərin ki, o partiyada gizli səs verməklə, namizədlər növbəsindən bəyan edilməsi ilə, təbliğat imkanlarıyla bir seçki keçirilsin. Yaxda nə zaman bir düzəməlli seçki keçirdi? Mən bilən bu o qədər aydın situasiyalı ki, burada fərqli fikirlər söyləmək özü dinləyicilərə çaşdırmaq cəhdindən başqa bir şey deyil. Ancaq bu cəhdlər də mən bilən heç bir mənası yoxdur. Çünki Azərbaycan, bu radyon dinləyiciləri, Azərbaycanda gedən siyasi prosesləri kifayət qədər diqqətlə izləyən insanlardırlar və Müsavat Partiyasının qanunlara və müddəalara nə dərəcədə sayğı ilə yanaşdığına da bələddirlər. Yapçıların və mövcud rejimin Azərbaycanda yaratdığı bərabərlik sisteminə də, qanunsuzluğa da, rüşvətxorluğa da kifayətlər yaxşı bələddirlər. Ona görə də situasiya kifayətlər aydındır.
İsa bəy, Siyavuş bəy qeyd etdi ki, bu məsələdə, bu sərbəst toplaşma məsələsində əhalinin gür olan yerlərində mitinglərin keçirməsi problemlər yaradır. Buna münasibətiniz nədir?
Bu, bütün dünyada öz həllini tapmış məsələdir. Yəni, istər demokratiya həddini artıq yüksək səviyyədə inkişaf edir. Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransanı, Almaniyanı, İngiltərəni götürün. İstər bu yöndə həddini artıq irəli keçmiş Türk xalqları içində, İslam xalqları içində öndə olan Türkiyəni götürün. Kütləvi tədbirlər, nümayişlər məhz şəhərin mərkəzində keçirilir. İstanbulun, Ankaranın mərkəzi meydanlarındakı elə son vaxtlarda gedən mitinglər yaradılır. 3-4 gündən bir bazar günləri, şənbə günləri orada mitinglər göstərilir. İstanbulda Tan Doğan meydanında, Ankara'da mərkəzi meydanlarda, İstanbulun Təksim meydanında və s. Washington'da Ağ evin qarşısında piketlər keçirilir, mitinglər keçirilir. Yəni güya ora adamların az olduğu yerdir. Mən bir daha bayaq dediyim fikri izah edirəm ki, bu nümayiş sözü özündə göründüyü kimi, demonstrasiya sözü, rus sözü, demonstration ingilis sözü, bütün bu dillərdə yəni bu göstərməkdir. Türkçədə, Anadolu Türkçəsində bunu məsələn göstəri deyirlər. Yəni ki, xalqın müəyyən hissəsi, bir partiya mı, bir qrup mu, bir təbəqə mi, zümrə xalqın qalan hissəsində nümayiş etdirir ki, filan məsələdə mənim mövqeyim filandır. Mən bu cür düşünürəm, mən bunu təklif edirəm. Və bu göstəri təbii ki, bu demonstrasiya şəhərin mərkəzində olmalıdır, insanların çox olan yerində olmalıdır. Bu demokratiyanın yaratdığı bir problemdir. Təbii ki, indi kimsə deyə bilər ki, adamlar orada çox yaşayır, kimsə əziyyət çəkir, kimsə narahat ki, onun yaşadığı evin yaxınlığında, meydanda mitin keçirilir, səs-küy olur, adam çox olur. Demokratiyanın bu qədər cəmiyyətə fayda gətirən, ölkələrin xalqların idarə olunması, inkişaf eləməsini təmin edən bir sistemin demokratiyanın
yaratılmayan problemler de olabilir. Bu problemlere de normal şekilde çözmeye bacarmak lazım. Yoksa sen halkı, siyasi muhalifeti öz mövqeyini ifade etmekten məhrum edeceksen, bunu da başka insanların maraqlarını izah edeceksen, bu təbii ki ciddi anlaşma değil.
Minnət Hanım, İsa Bey, teşekkürler koşulunuza göre. İsa Gönber, Musavat Partiyanın Başkanı. Siyavuş Bey, buyurun, siz de öz fikrinizi bildirin. Radyonun sesini alın, xayiş edirəm.
Bəli, mənim fikrimi bildirəcəyim, başlayaq birincidən. Deməli, İsa Qəmbər misal gətirdi Əli İnsanovdan çox təmtərağla. Əgər komissiya üzvləri onu arxalanırsa, onda gərək İsa Qəmbərov haqqında da fikirlərə arxalan olmalıdır. Baxmayaraq ki, bu cür fikirlər söylənirsə, sonradan 15-10 manat pulundan ötərin, hamısı tökülüşdü və başladılar Əli İnsanov müdafiəçisinə çevrilməyə və onu müdafiə eləməyə, hansı ki, korrupsiyasında cinayət məsuliyyətinə bu adam təlif olunmuşdu və məhkəmə bunun haqqında qərar qəbul etmişdi. Bu məsələnin birinci dəvi. İkinci, Vidadi Mahmudov haqqında fikir söylüyor və bunu mən demir, Vidadi Mahmudovun qəzetlərdən, mətbuatdan oxuya bilərsiniz və onun o cür xidmətindən sonra əgər bu cür adlandırırsa, yəni nəyəsə görəsə satılıbsa, bilən, bu tamamilə ədalətsizdir. Sadəcə olaraq əvvəlcə qeyri-qanunu yola əl atmışdı, sonradan qanuna doğru gəldi və qanunun aliliyin təmin olunmasına addım atdı. O cümlədən Demokrat Partiyasından həmin ki vaxtı deməli komissiyada təmsil olunan üzvü bu məsələlərə, sənədlərə qol çəkdi, hamısına dedi, artıq mən dözə bilmirəm, məni qeyri-qanuni yola cəlb eləyirlər. Yəni bilirsiniz nə dərdir? Biz bəli, indi söhbət onda komissiya sədrləri niyə yaptım olmalı? Biz bunun tərəfdarı deyilik. Biz istəyirik ki dünyada hansı modeli istəyirlər, gəlin tətbiq eləyək. Biz rəsmi şəkildə bunu Amerika bəyan edirik. Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Fransanın, Polşanın, Rusiyanın, Ukraynanın, Gürcüstanın hansı modeli deyirsə tətbiq edək. Biz buna etiraz edəmirik. Bir ölkədə bir tərəflərdə, digər ölkədə Daxili İşlər Nazirliyi keçirir, bir ölkədə hakimlər keçirir. Hansı variantı? Biz özümüzdən hoqqa çıxardıb, hansısa özümüzdən bir nəsə tətbiq edib ortaya qoymaq, bunun özü bütün o beynəlxalq komissiyalarda bilir ki, dünyada heç yerdə belə bir formula yoxdur. İndi qeyd olundu ki, Latviya 500 mində niyə belə olmalıdır? Yaxşı, Azərbaycanda siyasətlə məşğul olanların, seçicilərin faizinə vırdıqda 10% təşkil edir. Nəyə görə 90% taleyin, onda biz 10% əval eləməliyik ki, deməli, yarısı iqtidar olmalıdır, yarısı deməli, müxalifət olmalıdır və 90% taleyi ilə məşğul olmalıdır o bir tərəflərin. Hansı əsasa görə bunu? Biz təsdif edirik ki, bir tərəflərdən ibarət olsun. Resul komutanımız ziyalılarından, nə bilim, alimlərindən də kimlən necə tətbiq olunsun. İndi biz gedib bazardan adam tutası deyilik ki, gətirək orada komissiya özü təyin eləyə və yaxud. Məllim olur, deyir, bu iqtidara işləyir. Həkim olur, deyir, iqtidara işləyir. Ziyalı olur, alim olur, yazısı olur, iqtidara işləyir. Qeyri-hökumət təşkilatları deyirlər bu iqtidara işləyir. İndi biz aydan adam gətirməliyik komissiya özü təyin eləməyə.
Maraqlı olardı, Siyavuş bəy, maraqlı olardı. Mən bilmem, bir məsələni sadəcə xahiş edərdim, vaxtımız çox azdır. Bu, axı, nə problem var? Bu nümayişlərin, bu göstərilərin hesabı qeyd etdiyi kimi İstanbuldakı kimi, digər şəhərlərdəki mərkəzlər.
Elə mən o məsələyə gətirəm. Heç bir yerdə İsa Qəmbərovun dediyi kimin mitinglər yoxdur. Elə bir şey yoxdur. İndi Lətif müəllim də orada oturub təsdiq eləyə bilər. Dünyanın ölkələrinin yarısından çoxundan olmuş adam kimin Lətif müəllim də bunu bilir. Hər bir yerdə ən azı piket başqa bir şeydir. Bəli. Meeting tamam bir başqa şeydir. Ola bilər bir dövlət idarəsinin qarşısında piket keçirdə bilərsən. Bu hüquqdur. Amma hansısa böyle bir meeting keçirmək istəyirsənsə, hansısa ki bir iş yeri, tam cümlə deyir ki, gənclik meydanında biz meeting keçirik. Gənclik meydanında maşınların hərəkətindən əhali dərbənə bilmədiyi bir halda burada hansı tutamcı meeting formasını fikirləşə bilərsən. Amma başqa bir yer verilir. Məsələn, seçkilər vaxtında mən toxundam. Biz dedik ki, seçki vaxtı biz hafta miting keçirmişik, o yerləri veririk sizə. Stadionlardır, nə bilim, böyük parklardır. Bunlar dedilər, yox, burada biz miting keçirdə bilmərik. Çünki ora böyükdür, bu qədər sosial bazana toplamaq mümkündür. Stadiona yığışında bəlli olur ki, burada nə qədər adam var. Tam ki, bunlar elə yer axtarıcı, darısqal olsun, adam çox olsun və bu da belə formasında görünsün. Bu görüntü yaratmaqdan ötən, sosial baz olunursa, məsələn, əgər ideya, fikir varsa, Azadlıq Radiosu ilə danışırıq, nəinki Azərbaycan bütün dünyada işidir. Fikir o burada dedi. problem var. Veyahut da televizyon kanallar var, radyo kanallar var. Daima biz oluruq gazette mətbuat organı. Şu an bir mitingə yıxsa 3000 adam yığacaq Müsavat Partiyası. Ama bir radyoda belə təxminən 15-20 min elə nəqliyyat vasitəsində ən azı bu radyoya insanlar kulaq asır. Əgər hansı ideya, fikir varsa buyur çatdır da. Burada hansı bir qəbahat?
Aydındır. Siyavuş Bey, minnətdaram. Təşəkkürlər.
Təşəkkür edirəm mən də.
Sağ olun. Yeni Azərbaycan Partiyası üzvü Siyavuş Novruzov qoşulmuşdu. Yeri gəlmişkən elə hərəkətdə ikən öz avtomobilindən zəng etdi bizim efirimizə və İsa Bey öz fikrini, mövqeyini, onun dediklərindən mövqeyini bilmək istəyir.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Azalıq rayosunun dəyirisi işdən sonra proqram davam etməkdədir. Yaxın dəqiqələrdə isə biz Neft Araşdırmalar Mərkəzinin müdiri İlham Şabana danışacaq. İlham Bey, xoş gəlmişsiniz.
Hər vaxtınız xeyir.
Bugün Dövlət Neft Fondunun icraçı direktoru Şabana Mövsümün mətbuat konferansı keçirildi və orada bəzi dəyişikliklərin rəqəmlər üzə çıxdı. Nədən ibarət bu dəyişikliklər, nə dərəcədə bağlıdır və nə deməkdir praktikada, yəni təcrübədə?
Bu belə deyildi, bu gözlənilən dəyişikliklər idi və bir neçə il bundan öncə deyirdilər ki, Azərbaycanın neft gəlirlərinin böyük bir hissəsi 2008-2012-ci il, yəni ən böyük, bax bu 5 ildə gəlir gətirən illər məhz bu dövrü əhatə edəcək. Baxmayaraq ki, 2007-ci ildə Azərbaycan parlamenti büdcəni təsdiq edəndə, o cümlədən Azərbaycan prezidenti dövlət neft fondunun gəlirləri və xərclərini təsdiq edəndə çox konservativ bir rəqəm götürülmüşdü. Yəni, bir barel $50 və bütün, belə deyim də, Azərbaycan iqtisadiyyatının planlaşdırılması bu xərclərə hesablanmışdı. Və belə nəzərdə tutulurdu ki, tutaq ki, Azəri Çıraq Günəşli'dən 3,6 milyard manatlıq mənfəət nefti olacaq. Ancaq bugün artıq reallıq onu göstərdi ki, yəni birinci rübün yekunlarına görə artıq bunu korrektirovka elədilər 10 milyarda. Yəni, belə deyim də, bu haradasa 250-260% artım deməkdir. Ancaq indi mən bura gəlməmişdən öncə İnqilab Əhmədovla, daxı ki, biz bu bölgəyə bir də nəzər saldıq və əlimizdə olan, daxı ki, BP tərəfindən verilən məlumatlar ki, haradasa bu il 42-43 milyon ton neft hasil ediləcək və onun 41 milyona yaxın tonu o atkruska deyilirdi, yəni yüklənib satılacaq, oradan gələn mənfəətin xərcləri çıxartmaq sürətindən ən pesimist rəqəmlərlə biz götürdük, belə deyildi, 300 milyon barel bu ümumi satılan nefti və burada haradasa bütün nəqliyyat xərcləri və istismar xərcləri olmaqla 2-2,5 milyard dollar xərcləri də çıxandan sonra və pay bölgüsünün deyildiyi kimi, yəni yanvar ayının birindən Şahmar Mövsümovun dediyinə görə 50-50, demək yarı-bayarı mənfəət nefti bölünüb, aprelin birindən isə 75-25 faizinlə bölünüb.
Kimə 75-25?
Yəni 75 faizi Azərbaycan tərəfə, 25 faizi şirkətlərə. Söhbət bu bölgündən gedir və belə deyildi, İllik ortalama 30-un 70-ə nisbətində götürsək, yəni 30 şirkətlərə, 70 Azərbaycan tərəfə və biz neftin qiymətini, yenə belə deyim də, bir balaca konservativ rəqəmlərlə götürdük, bir barelə $80-la. Azərbaycana 15,2 milyard vəsait gəlməlidir.
Bir ilə.
Bəli, 15, 2008-ci ildə ancaq Azəri Çıraq Günəşli layihəsi üzrə, yəni bizim hesablamamıza görə 15,2 milyard dollar vəsait daxil olmalıdır. Görün bu nə qədər böyük bir rəqəmdir. İkinci bir tərəfdən, məsələn, aprel ayının birinə Azərbaycan Dövlət Neft Fondunda onun bütün aktivlərinin həcmi 3,3 milyard dollarını manatlandır. Yəni bundan 5 dəfə çox.
Burada məndə iqtisadçı Zorab İsmailın fikirləri var. Bəlkə siz də tanışdınız onunla.
Bəli.
O qeyd edir ki, bunu göstərir ki, ümumi nəqliyyat xərcləri $4 bir barildən, bir baril üçün çoxdur və ona bərabərdir. Bu halda bölgü belə nəzər tutulur. Bu yəni yanvara dək olan bölgü 30-70 prinsipi ilə olmalı idi. Qeyd edirik kimi, əgər padratçı nefti ilkin xasilat sxemi ilə əldə edirsə, bölgü 25-75-ə, əks halda isə 20-80-ə olmalı idi. Amma biz bilirik ki, Zorab İsmail yazır, yanvara dək olan bölgü 30-77, yəni ki, ümumi nəqliyyat xərcləri $3 bir barel üçün idi və padratçı nefti ilkin hasilat sxeminə uyğun alırdı. Şamar mövzumun dediyindən belə çıxır ki, Zorab İsmailın dediyinə görə, nəqliyyat xərcləri təxminən 25% bahalaşıb.
İş ondadır ki, orada bax, Azərbaycan belə deyim də, müstəqil iqtisadçıların, müstəqil ekspertlərin ən böyük problemi şirkətlərin və hökumət rəsmilərinin və ya dövlət qulluqçularının bax, bu rəqəmlərin açıqlanma mexanizmi və bunların belə deyildi, hamısının açıqlanması deyil. Məsəl üçün, Şahmar mövsümü bugün elan etdi ki, biz belə planlaşdırırıq ki, 10 milyard bu il gəlir olacaq Azərbaycan günəşlidən. Ancaq bu, belə deyim də, profesional qaydada, yəni BP-nin açıqlaması kimi o deməli idi ki, bu hesablama neftin hansı orta qiymətində nəzərdə mümkündür. İkinci bir tərəfdən, hansı bölgüdə, orta bölgüdə, axı bu il biz 3 dənə bölgü üzləşməliyik və bunun nəticəsində nəyi görəcək? Yəni, bunları açıqlamadığından, o Zöhrab İsmailın dediyi də bu hamısı, belə deyərində, mənim tərəfimdən də bu ancaq gümanlardır. Gümanlara əsasən demək olar ki, həqiqətən belədir. Hamı aydındır ki, əvvəllər tutaq ki, terminallarda neftin doldurulması, boşaldılması 1 dollara başa gəlirdisə, indi artıq bu qiymət. Artıq 1 dollara belə bir xidmət göstərilmir. İkinci bir tərəfdən, daşımalarda da xərclər artır, çünki ümumiyyətlə bu inflyasiya ilə bağlı istismar xərcləri və digər xərclər də artır. Bunlar hamısı realdır. Ancaq başqa bir tərəfdən, bu fakt üzrə, yəni ki, reallıqda onun o şəffaflığını təmin edən fakt odur ki, mən məsəl üçün bugün belə bir sual verdim və sualıma cavab ala bilmədim. Bəlkə də onları da qınamaq olmaz. Bu Azərbaycan tərəfi, belə deyim də, dövlət neft şirkəti açıqlamalı idi. Birinci rübdə qeyd olunur ki, tutaq ki, 1 milyard manatdan bir qədər artıq mənfəət nefti alınır. Əgər orada onun həcmi də göstərilsəydi, yəni istənilən söhbət getmir iqtisadçıdan, bir balaca, belə deyim də, hesablamadan başı çıxan adam onu götürüb onu bölər və orta qiyməti neftin, Azərbaycan neftinin, Azərbaycan payına düşən hissənin ortalama qiymətinin neçədən satıldığını müəyyənləşdirə bilərdi. Mən məsəl üçün deyim ki, tutaq ki, Brent neftinin birinci rüb üçün ortalama qiyməti 96 dollar 84 sent olub. Mart ayında artıq bircə martın göstəricisi 102 dollar 46 sent olub. Mən məsəl üçün baxdım, aprel ayının ilk 15 gününə artıq 106 dolları keçib. İndi biz görərdik o fərqi. Belə-belə informasiyalar, belə deyim də, qapalı şəkildə olduğundan, biz ancaq gümanlar nəticəsində mülahizələr yeridirik və bir çox hallarda da bu dövlət qulluqçularının, məmurların xoşuna gəlmir ki, siz, belə deyək də, ictimaiyyəti çaşdırırsınız və yaxud da düzgün hesablamırsınız. Yaxşı, düzgün hesablayırsınızsa, siz ictimaiyyətə məlumat verin. Doğru, dürüst və belə deyim də, hər bir insanın başa düşə biləcəyi və qavrayacağı şəkildə. Onda, çünki axı siz buna görə əmək haqqı alırsınız.
Reflex Energy belə bir layihə keçirilir hazırda Avropada. Və belə təsirat yaranır ki, bu haqda artıq yazırlar. Yəni ki, iqtisadi prioritetlər dəyişilmək üzrədir. Yəni, söhbət birbaşa enerjidən götürülən gəlirlərdən və həmin o enerjidən, ənənəvi enerji mənbələrdən yararlanmaqdan yox, bunlardan əldə edilən gəlirləri alternativ enerjiyə istiqamətləndirmək və düşünmək ki, yəni, ekoloji prizmadan yanaşmaq lazımdır. Yəni, bu proses ajataş halını Avropada alıb. Belə baxsaq, Azərbaycan cəmiyyəti gecikmirmi? Yəni, oturub neftdən, birbaşa qara qızıldan da arası deyək də, gözlənilən gəlirləri gözləməkdə digər heç bir iş görməmək fəlakətə gətirib çıxarmayacaq mı?
Yox, fəlakətə gətirib çıxarmamaq yox. Ümumiyyətlə, mən belə baxıram, cəmiyyətə kül halında. Çox həqiqətən, dünən İnqilab bəyin də burada studiyada çıxışını dinlədim. Tutaq ki, Londonda ən bahalı Avropa ölkəsi, dünya ölkəsi demək olar ki, necə dinamizm, necə inkişaf, müxtəlif texnologiyalar, hər şey belə və istəyir, belə deyim də, benzinin 1 litri 3 dollar olsun insanların heç bir vahimə keçirtməməsi, çünki onlar artıq o relsin üzərinə düşüblər. Başqa bir tərəfdə mən fikirləşirəm ki, tutaq ki, indi bu yaxınlarda Sony şirkəti tamamilə yeni texnologiyada bir televizor nəsli buraxır, ancaq ki, belə deyim də, başqa şirkətlərə və özünə ziyan gətirməmək üçün onun satışa buraxılması 2010-cu ilə üçün qıbadılır. Bunun cəmi 3 mm qalınlığı var və əgər indi hal-hazırda, belə deyək də, 1 metr diaqonalı olan plazma televizorlar hardasa 150 watt elektrik enerjisi istifadə edirsə, bu çox halda 25-30 watt ilə işləyəcək. İkinci bir tərəfdə, axı bugün BMW şirkəti də, bugün Toyota şirkəti də, Mercedes şirkəti də artıq elan ediblər. 2011-2012-ci illərdə onlar elə bir mühərrik icad edəcəklər ki, siz təsəvvür edin, 600 kub santimetr litri cəmi 8 litr benzinlə işləyəcək. Ancaq cəmi cümlədən tutaq ki, belə deyim də, 2000-ci ilə gələn buraxılan avtomobillərdə onlar 30-35 litr arasındaydı. Bu sıçrayışdır. İkinci bir, o başqa bir tərəfdən bu nanotexnologiyalardır və İnqilab bəyin dediyi kimi, yenə sitat gətirirəm, 3%-dən 20%-dən alternativ energetika ona üst tutması və müxtəlif, mən məsələn, Türkiyədə gördüklərimi deyərəm ki, adicə günəşin enerjisini dedim, işığından bütün evin qızdırıcı sistemlərini onlardan yararlanması və Azərbaycan, belə deyim də, onunla müqayisədə 2001-ci ildən söhbət gedir ki, heç olmasa dövlət neft şirkətində bir dənə külək enerjisindən işləyən bir elektrik stansiyası da yox. Bir kiçik bir qurğu qoysunlar ki, bu o kaçalxaları neft mədənlərində bir neçəsini elektrik enerjisindən təmin etsin. O da həyata keçməyib. Ancaq bizim bəyənmədiyimiz, belə deyək də, qonşularımız Məğridə İrandan aldıqları qrant hesabına 4 megavatlıq artıq mini elektrik stansiyası quraşdırıblar.
Külək enerjisi ilə.
Küləklə, mənim üçün çox maraqlı gəlir. Nəyə görə, bax, mən həmişə fikir verirəm, bizdə indi yadınızdadırsa, çox böyük belə təmtəraqlı layihələr qəzetlərdə, başqa bir yerdə PR edildi ki, 33 mərtəbəli, 28 mərtəbəli qiyməti sonsuz olan. Ancaq bununla heç dünyada bugün heç kəsi təcrübləndirmək olmaz. Mən məsəl üçün Dövlət Neft Şirkətinin o yeni ofisini də nəzər saldım. Əgər orada olsaydı ki, bunlar tutaq ki, bunun istilik sistemi ancaq olacaq külək enerjisindən və ya günəş enerjisindən, başqa bir tərəfdən tutaq ki, bunun içərisində ilk dəfə olaraq elə lampalardan istifadə ediləcək ki, mən məsəl üçün özüm evdə istifadə edirəm ki, əvvəl 100 wattlıq közərmə lampasından istifadə edirdim. İndi baxıram ki, cəmi 23 wattlıq ağ işıq deyilən onu taxıram və o ondan da çox işıq verir. Yəni belə bir şeylərlə həm PR etmək olardı, həm Avropaya, belə deyim də, o sivil dünyaya yaxınlaşdırmağı göstərə bilərdi. Digər tərəfdən bax, nə qədər bizdə yeni quraşdırılır işıq forlar. Ancaq ki, deyin, onun bir ikisi heç olmasa günəş enerjisindən işləsəydi, qidalansaydı və biz görürük ki, bir balaca yağışdan sonra çoxsu işləmir. Yəni, bizdə belə deyildi, know-how-ya biz meyilli deyilik. O, yəqin ki, 100 il bundan qabaq rəhmətliklər demişdilər, frenglər balonla uçur, biz hələ yerdə faytona minmiyoruz. Bax, belə şeylər bugün də var.
Yəni, dediyiniz bu məqamlar doğrudan onunla dəlalət edir ki, qlobal məsələlər haqda danışaq. Bəli. Yəni ki, doğrudan da dünya iqtisadiyyatında prioritetlər dəyişilməkdədir.
Demək olar ki, bəli, dəyişilməkdədir. Və söhbət, mən deyərdim ki, o qlobal istiləşməkdən və yaxud da ki, ümumiyyətlə insanların seçim meyarının sivil dünyada dəyişməsindən, söhbət politik seçimlərdən, yəni biz fikirləşək ki, Reagan və yaxud da ki, Amerikada hamının həsad apardığı George Washington kimi prezidentlərdən sonra Bush kimi, belə deyək də, heç nəyə saymayan birdən bir prezident ola bilər və yaxud da ki, Fransa kimi Avropanın mədəniyyət beşiyi sayılan ölkədə Sarkozy kimi insan Yelisey sarayında öz üçün bir neçə dəfə kəbin kəstirir, boşanır, belədir. Yəni, həqiqətən meyararda artıq dəyişiklik var və bu yaxınlarda mən Elçin Xəlilovun bir söhbət mineralogiya elmləri doktorundan gedir. Dünyada çox maraqlı bir hadisələr baş verir. O da baş verir. Artıq günün uzunluğu 2,68 saniyə artıb. Və ikinci bir tərəfdən yerin maqnit sahəsində dəyişmələr müşahidə edilir. Əgər görün, bu qlobal dəyişmələr, bax, bu, belə deyədi, əgər Qrelandiyada 4 kilometr artıq buzlar əriyibsə və bugün Qrelandiya, hansı ki, heç kəsə lazım olmayan idi və Danimarkanın bir krallığı idi, deyirlər ki, Qrelandiyada müstəqillik istəyəmlər. Onda həqiqi mənada biz bir burulğanda yaşayırıq və bu burulğandan sağ salamat və belə deyim özünü təsdiq formasında çıxıb nəyəsə bir tövbə də vermək, bu həqiqətən böyük bir işdir. Ben deyərdim şücayət.
Herhalde 20. əsrin əvvəlində istifadə olunan sözlərlə danışırsın. Yaxşı İlhan bəy, minnətdaram sizə, təşəkkürlər. Buyurunuza görə vaxtımız bitir. İşdən sonra proqramı idi. Bugün sonuncu qonağımız isə bugün Neft Araşdırma Mərkəzinin müdiri, rəhbəri İlham Şabanı idi.